å fortelle litt om meg selv. Må dere bare bruke gode tid og så hente kaffe. Jeg tycker det veldig kjekt. Vi pleier også å gjøre det på Vigrestad. Jeg forsamlingsleder på Vigrestad. Jeg heter Kjetil Stokkeland. Jeg ansatt i 20% i forsamlingen. Tillegg jeg ansatt i 20% i Nordmisjon. Og så jeg støttekontakt for en, snart to. Og så driver jeg et bilfirma i tillegg til det. Og så har vi NT ansatt på Vigrestad som driver med familiearbeid og lovsang. Altså, vi har 40% totalt der. Så jeg kjenner dere snakke litt om dette med givertjeneste og alt det der, så jeg bare har lyst til å si go. Og bare være med oss og gi penger og være med å lage et fundament sånn at forsamlinger kan ansegge og ha folk som kan bruke tid og si det utrolig bra. Yes. Så, og det veldig flott når folk kan slappe av og ha en kopp med kaffe og vi har saltsteng og sånn noe som folk sitter og koser seg med, så det liker vi veldig godt. Så det kjekt. Jeg ble kristen, eller begynte å følge Jesus når jeg var noen 20 år. Og så jeg gifte med Elin, som fra Sola. Så jeg to gutter, en som 6, som heter Simon, og en som 8, som heter David. Og da jeg ekstremt interessert i fotball, firehjulere og forskjellige sånne ting. Og det jo jeg også veldig interessert i, så det passer fint. Yes. Ja, jeg tror det cirka meg der. Jeg var her for litt av et år siden, og jeg så i dag litt på hva det jeg sa til dere da, og tenkte jeg må jo ikke si det samme. Men det som greier det at dere snakker om det å være et misjonalt fellesskap, og det snakker vi også om. Og det jeg sa til dere for et år siden, det handler også veldig mye om det, egentlig. Så det er jo veldig lett å snakke til dere, for dette jo hjertet orker også. Det akkurat det vi lever i. Hvordan skal vi få bety noe? For det det vi føler at Gud kaller dere til. Gud kaller dere ikke til å lære fullt av vers eller ting i Bibelen utenatt, og kunne svare på det når folk spør dere. Men Gud kaller dere til å bety en forskjell, og være med å lage et bilde av Jesus, sånn at folk får se hvem Jesus og våge å fylle han med livet sitt. Så det greia. Men jeg har lyst til å bare starte litt med en sånn kjapp hva er det egentlig Bibelen sier til dere? Hva er Bibelen? Hva er den boken det formidler til dere? For det trenger vi, eller jeg trenger selv å formidle det ut til orkeforsamlingene vi hadde et sånn et storsamling for småfellesskapene vi hadde. Hva handler egentlig Bibelen om? Og så har jeg også lyst til å si det sånn innledningsvis at jeg bare Kjetil. Jeg bare en gutt i Vigrestad som jeg kjempeglad i Gud, og jeg kjempeglad i Bibelen, og jeg stoler på at Bibelen Guds ord. Og så det jeg formidler til dere, det liksom bare det jeg har fått ifra Gud. Og, så jeg mener jeg har fått ifra Gud også. Og så må dere kjenne på, ok, her det litt Kjetil, og her det litt Gud, og så det dette jeg griper fatt i. Så det litt viktig at jeg bare et menneske sånn som dere, men jeg har fått denne oppgaven til å dele Guds ord. Ok, Bibelen starter med urtiden, og begynner med skapelsen. Det begynner med at det har vært et brudd, det er ganske tidlig så har det vært et brudd imot Gud og menneske. Og vi får vært kjent med Kain og Abel, vi får historien om Noahs ark og Babels tårn. Og så er i hvert fall min korte videre, det som jeg forstår utifra det, at resten av det gamle testamentet, det handler om forholdet imot Gud og hans utvelde folk. Det handler om loviskhet. Det handler om at de skal holde i pakt, og hvis de heller pakter, så går alt godt. Bryter de denne pakten, så fører det ulykke over folket. Vi får møte Abraham, Isak, Esau, Jakob, Josef, Moses, David, Salomo og andre. Det på en måte nøkkelpersoner som vi får lov å følge og bruke tid med. Og vi får formidle dette gjennom historie, profetiske og poetiske skrifter. Og så kommer det nye testamentet, og det den nye pakten. Og her får vi møte Jesus Kristus. Gjennom fire evangelier, der vi får møte hans liv, hans gjerninger og hans forkynnelse. Og så, apostelgjerningene, det kaller vi vel for kirkehistorie. Og så det 21 brev til forskjellige menigheter som følger Jesus. Hva vil det si? For disse menighetene følger Jesus. Det egentlig det disse brevene handler om. Og så åpenbaringen til slutt, det handler om de siste tider. Og Jesus kommer tilbake, og han vinner til slutt. Det liksom det som slutten av Bibelen da. Guds sønn, Messias, han vart da profetert om I Gamla Testamentet. Og Jesus han vinner over døden, og han vinner over det vonde. Og Jesus han kan frelse mennesket. Og det dette som gjennombruddet for Guds rike. Det dette som gjennombruddet. Og det kommer nye etikk, og det kommer nye moral, det kommer et helt nytt menneskesyn. Og den helt, ja, altså neste kjærlighet vart en stor ting. Og Nye Testamentet skildrer også den første kirken sin fødsel, og den første misjonsvirksomheten. Og forteller tydelig at Gud virker fortsatt I verden med sin ånd. Og det gjelder for alle mennesker. Den hellige ånd gitt alle mennesker. Gjennom Jesus Kristus, med den nye pakten, som ble gjort mellom mennesket og Gud. Og så noen sentrale punkt. Det misjonsbefalinger. Det pinsen, da vi fikk den hellige ånd som dere veileder. Og forfølgelse av kristne et sentralt punkt. Det ser vi en stor del av det. Det fikk jo dere oppleve for 14 dager, så ikke det innebar. Og så det Paulus som gir kristendommen til den gresk-romerske verden. Og så det masse teologi gjennom mange brev til menigheter, som vi forstår og oppfatter og føler på litt forskjellige måter, men det handler om troen på Jesus. Og til slutt igjen, Johannes' åpenbaring, Jesus skal komme tilbake og skape et evig Guds rike. Og så det jo en rød tråd da, I dette. Og det at Gud elsker mennesker. Gud har en plan, og det har vært sått håp om at det finnes noe mer, og at det slutter ikke når livet ender opp med graven. Og I kjærlighet så lar han sin son ta plassen I plassen for mennesker, og det det som den nye pakten. Og relasjonen gjenopprettet til Gud gjennom det som Jesus gjorde på korset. Og livet ender ikke her på jord, men det finnes noe mer. Ok, så hva betyr dette for oss da? Og hvordan forstår vi dette? Og hvordan responderer vi på dette med livet vårt? Ut ifra læreren til Jesus, hvordan responderer vi på det som han lærte dere? Hvordan responderer vi på det, livet til de første kristne? Jeg opplever, nå igjen det jeg som snakker, og vi som forsamling har grepet voldig fatt I tre sentrale ting som vi opplever at Bibelen og Jesus kaller dere til. Og jeg var så heldig å fikk være på besøk I en menighet I Australia I desember 2011, som heter Small Boat Big Sea. Utrolig kult navn på menighet. Liten båt på et stort hav. Og de har litt andre måter å møtes på, og litt andre måter å snakke på enn vi har. Men allikevel så det veldig, veldig kjent. De samles om tre ting. Meet Jesus, meet friends, og image Jesus. Altså møt Jesus, møt venner, og vær med å skape et bilde av Jesus. Det var på en måte det som de følte de var kalt til da. Altså møt Jesus, vær kjent med Jesus, våg å gå på ordet hans, våg å gå på de løftene han har, og gi over kontrollen til Jesus. Møt venner, våg å leve et åpent liv, der vi kjenner at vi mange på samme vei, der vi oppmuntrer hverandre, der vi rettlærer hverandre, der vi får lov å lære hverandre, viser kjærlighet og bryr oss om hverandre. Og så image Jesus da, eller lag et bilde av Jesus til deg som rundt, så enda ikke vekker han, eller våge å stole på han. Våge å gi kjærligheten ut, det som alt handler om, gi Gud sin kjærlighet til mennesket, våge å være med å vise den ut til resten av verden. Betyr noe for deg som rundt dere, og leder mennesket til Jesus. Akkurat sånn som Andreas leder Simon Peter. Hvis det med Bibelen, så skal jeg bruke 1. Johannes brev en del. Og 1. Johannes 1,41, det har jeg bare lyst til å lese nå. For dette handler jo om at Johannes, han står I ødemarka, og han bare pekte på Jesus, han forteller hvem Jesus han forteller om sin posisjon, om Jesus sin posisjon etter hvert. Og så bare leser jeg litt langt ut I her da, I forhold til Andreas, som leder Simon Peter, Johannes 1,41. Han fant først sin egen bror Simon og sa til ham, «Vi har funnet Messias, som oversatt Kristus.» Og så det noe, jeg skal ta mer tag I dette da, men så det noe med det der liksom, tenk å leve I det. Tenk å leve I det der at vi har så lyst til å komme I kontakt med andre, eller vi har så lyst til å ta andre med og vise, se hvem vi har funnet, se hvem vi har kommet I kontakt med, og se hvem jeg kjenner, og se hvem jeg bruker tid med. Kom og se. Hvor vi som fellesskap I forhold til disse tingene? Det med å møte Jesus, møte venner, og det å være med å lage et bilde av Jesus ut til andre. Hvor vi som et småfellesskap? Jeg vet dere I huskyrket. Vi preget av dette når vi samles? Vi som mennesker så knyttet til Jesus at vi bare nødt til å være I lag med han? Vi som mennesker, eller har vi som mennesker fått et møte med Jesus som gjør at vi så opptatt av å samles I lag med andre for å dele det som opplevd? For å dele historier, dele erfaringer og dele det vi har lært? Kanskje svar? Og I alt det som på en måte Gud gir dere. Vi opptatt av det. Johannes 1, 45-47. Johannes 1, 45-47. Philip fant Nathanael og sa til ham, «Vi har funnet ham som Moses skrev om I loven, og som også profeten har skrevet om, Jesus fra Nazaret, Josefs sønn.» Nathanael sa til ham, «Kan det komme noe godt fra Nazaret?» Philip sier til ham, Kom og se. Vi som mennesker opptokne av å gi videre av Guds kjærlighet? Det noe som ligger I dere, som på en måte bare driver dere frem? At yes, det noe som jeg har fått, og som jeg har møtt, så jeg har lyst til å bare gi videre til andre. Og at vi har sånn, kom og hør, kom og se. En sånn holdning. Og at vi lengter at andre skal få et møte med Jesus, som vi har fått møte. Det så viktig at vi heller oppe det som vi kalt det. At vi heller oppe det viktigste først. For vi ikke kalt til å organisere forskjellige aktiviteter. Men vi kalt til å fylle Jesus med livet vårt. Vi ikke kalt faktisk til å samles I en liten gruppe for vennskapets skyld. For eksempel I en huskyrke eller en smågruppe eller hva det nå. Vi ikke kalt til å samles der for vennskapets skyld. Men vi kalt for det at vi skal følge Jesus, og vi skal gå I lag med noen. Og vi kalt I lag med noen, og vi skal få være med og gjøre Gud sitt rike større. Det derfor vi samlet. Det derfor vi samles I smågrupper, det derfor vi samles her inne. Yes. Du vet hva Gud har kalt dere til, rekning med. Rekning med at alle har en noglunde klarhet I det. Hva det Gud kaller dere til? Men hva Gud kalt deg til? Og hvem du kalt til å gjøre dette I lag med? For jeg tror vi kalt til forskjellige ting, og at Gud vil bruke dere på forskjellige måter. Ikke gå alene, men finn deg som Gud har gitt deg sammen, den samme passion eller samme brannen til, og gå I lag med deg. Og så jeg voldig opptogen av at vi som kristne, vi skal være modige, og vi skal være litt dittle og galne, og vi skal våge ta noen risikoer I forhold til å gi videre det viktigste av alt. Der jeg. Jeg liker den der tanken der på en måte. At det å følge Jesus, da trenger du å være modig, du trenger å ta noen risikoer, og du trenger å være litt vittlig og galen for å leve I det. Jeg tror de første kristne var det, og jeg tror at disiplene til Jesus hadde et sånt liv. Tenk på alt det de fikk være med på. Og det synes jeg spennende å tenke på. Johannes 3, 22-37. Det skal jeg lese for nå. Johannes 3, 37. 3:22-37. Dette jo etter at Jesus hatt en fantastisk samtale med Nikodemus, som veldig, veldig spennende. Jesus, nei, døypen Johannes opphøye Kristus. Etter dette kom Jesus og disiplene hans til Judea-landet, og der holdt han seg sammen med dem og døpte. Nå døpte også Johannes I Ainon nær Salim, fordi det var mye vann der, og folk kom og ble døpt. For Johannes var enda ikke blitt kastet I fengsel. Da oppstod det uenighet mellom noen av Johannes' disipler og jødene om renselsen. De kom til Johannes og sa til ham, «Rabbi, Han som var sammen med deg på den andre siden av Jordan. Han som du vittnet om, se, han døper og alle kommer til ham. Johannes svarte og sa, et menneske kan ikke få noe hvis det ikke gitt ham fra himmelen. Dere kan selv bevitne at jeg sa, jeg ikke Kristus, men jeg blitt sendt foran ham. Den som har bruden brugdommen, men brugdommens venn som står og hører på ham gleder seg over å høre brugdommens røst. Denne min glede altså blitt fullkommen. Han skal vokse, men jeg skal avta. Han som kommer ovenfra over alle. Den som av jorden jordisk og taler jordisk. Han som kommer fra himmelen over alle. Og det han har sett og hørt, det vitner han om. Og hans vitnesbyrd det ingen som tar imot. Den som tar imot hans vitnesbyrd har bekreftet at Gud sannferdig. For han som Gud har utsendt, taler Guds ord. For Gud gir ikke ånden etter mål. Faderen elsker sønnen og har gitt alt i hans hånd. Den som tror på sønnen har evig liv. Men den som ikke vil tro på sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Johannes og disiplene. Og så det her at Jesus han pekte, eller Johannes han pekte så utrolig tydelig på Jesus. Johannes døypt og talt om omvendelse, men nå gjelder det. Se på han, se på Jesus, og våge full han. Det han som har bruden, brugdommen. Og han snakker om dette å være brugdommens venn, og så sier han at han gleder seg over å høre Jesus sin stemme. Og så sier han at denne gleden nå, den vårt fullt og helt min. Og han skal vekse, og jeg skal avta. Det dette Johannes gir og venter på. Han har hatt en forventning, og jeg sikker på at han leier kanskje om kveldene og om nettene, og tenkt på det som skal komme, og det som skal skje videre. Han har fått være med og starte noe, og så det fortsettelse som skal komme. Og nå det kommet. Jesus kommet. Og så forandrer det alt. Det forandrer alt. Det som tidligere handler om at du måtte prestere, for så ble det godtogen. Nå det vært snutt på hovedet, helt på hovedet. Nå skal du være godtatt for det at det en annen som har prestert, eller skal prestere noe for deg, og gjøre noe for deg. Og Johannes vært enormt fokusert på at det kommer noe mer. Og jeg tenker jo han må ha brukt mye tid med disiplene og snakket om dette. For han sier jo bare, se Guds lam. Og så skjer det jo bare meg i gang at to av disiplene færer rett i kjortelen på Jesus, og de verte der. Det jo ikke en prosess eller noen ting. Han bare sier, se, det Guds lam, og så færer de disiplene rett etter Jesus og begynner å følge han. Så det klart at Johannes må ha brukt tid med disiplene og fortalt om dette som skal komme. Han pekt på Jesus, han båret på en glede, og han leder deg til Jesus at det skal komme noe mer. Venn med Jesus, men venn med hverandre, og det å være med og lage et bilde av Jesus til deg som rundt deg. Jeg tror Johannes hadde lagt et fantastisk bilde av Jesus til disiplene sine. Det handler om at vi skal få gjøre med og gjøre Guds navn kjent for mennesker rundt dere. Og så tenker jeg at det noe som skjer med dere når vi kommer nær et eller annet som fascinerer dere. Jeg vet ikke om dere tenker det samme. At det skjer noe inni oss, og det skjer noe med oss som person. Og jeg tenker på mitt eget liv, den første gangen jeg, for eksempel, jeg hoppet i strikk en gang, den første gangen jeg prøvde rafting, og jeg hengte på sånn tandem fallskjermhopp, at jeg hengte frem på en og hoppet ut i fallskjerm. Jeg tenker, de gangene der, blant annet, hvor fyttig så fascinert jeg vært av dette. Mitt første møte med det, av å stå, for eksempel, når jeg skulle hoppe i strikk, og stå på en sånn en bru, eller hva sånn det var, og så bare hive seg ut forbi det. Det var så spennende, og jeg ble så fascinert av det. Og jeg tenker, i forkant, så var jeg utrolig spent. Jeg både gledet meg og gruet meg. Men det var noe med meg som gjorde at det, på en måte, dette smittet over på de andre. Det som jeg var fascinert av, både før og etter. Og livet mitt ble endret av å gjøre noe sånn, bittelitt, ikke voldigt. Og jeg fikk også en erfaring av noe. Og så tenker jeg på at ting som fascinerer meg kan få meg til å springe grenser, kan få meg til å gå ut forbi det som egentlig min komfortzone, og det som jeg egentlig kunne tenkt meg å holde meg inn forbi. Og så, det som skjer med meg, det at jeg begynner å snakke frimodig om det. Jeg begynner også å dele det til andre. Jeg deler både erfaringene mine, opplevelsene mine, og hva det har gjort med meg. Og det veldig spennende. Og det så godt, tykker jeg, å være fascinert av noe. Og så, når jeg snakket om dette hjemme på Vigestad, så bare sa jeg, har dere lyst til å dele noe som dere har vært fascinert av? Og så tenker jeg, dere også kan få lov til det. Er det noen som har vært fascinert av noe? Og har lyst til å dele det? Jeg har bare lyst til å dele to responser jeg fikk ganske umiddelbart fra Orca-forsamling. Og det var først en dame som sier at ja, jeg ble fascinert av liksom hvordan unger ble det til, sier hun. Og så har vi en annen fantastisk kar i forsamlingen. Og rett umiddelbart etter hun sa det, og så sier han, ja, jeg ble fascinert av selve akta. Er det noen her som ble fascinert av noe, så jeg har lyst til å dele det? Samme hva det er. Jeg er jo nødt for å være fascinert av noen. Stein Roar, du er fascinert av sykling. Ok, noen sier noe annet? Ja? Safari, ja. Ja, så bra. Andre? Hva sa du? Himmelrom, ja. Ja, veldig bra. Andre? Fantastisk. Så bra. Veldig, veldig bra. Jeg har lyst til å komme med en påstand til dere. Jeg mener, dette har jeg hørt av noen andre, så det ikke jeg som har funnet på det. Men jeg tror at det som han sa, det var en som heter Shane Claiborne som sa dette, så jeg på en måte tok det imot ifra. Budskap spres lettest gjennom fascinasjon, og ikke makt. Altså et budskap som du har lyst til å formidle til noen andre, det spres best hvis folk ble fascinert av det, og ikke hvis du bruker makt for å få det fram. Tenk litt på det. Jeg tror også at evangeliet spres best gjennom fascinasjon. Det er at du er fascinert over det, og ikke makt. Er dere enige i det? At evangeliet spres lettest gjennom at du er fascinert, og ikke at du bruker makt for å spre det. Jeg tror at Johannes var fascinert. Jeg tror han var spent, og jeg tipper han hadde sommerfugler i maien over det som skulle komme. Og jeg tror at disiplene absolutt ble fascinerte av sitt første møte med Jesus. Og jeg tror at relasjonen som begynte å utvikle seg virkelig førte til at de vågte å stå opp med noe som var større enn de selv, og bære med seg noe som var større enn de selv. Og de snudde fokuset vekk fra seg selv og sine begrensninger, og på en måte bare var fascinert av noe som var større, og hadde møtt noe som var større. Og det var noe større som nå var i deg. Det handler om å forfølge Jesus og være med på det som han skal. Og gå ut i hele verden for å være med og gjøre disipler, for at Guds rike skulle vært større. Og de brukte tid, og de ble fascinerte mens de gikk i lag med Jesus. Og så står det i Johannes 17, 15-23. Hvis dere i Bibelen, så kan dere slå opp det også. 17, 15-23. Og dette er jo Jesus i bønn for disiplene. Det er rett før han selv skal være korsfestet. Hellige dem i din sannhet, og ber han for disiplene. Ditt ord er sannhet. Slik som du har utsendt meg til verden, har jeg også utsendt dem til verden. For deres skyld helliger jeg meg, for at også de skal være helliget i sannheten. Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som kommer til å tro på meg ved deres ord. Jeg ber at de alle må være ett, slik som du, far, I meg og jeg I deg. At også de må være ett I oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg. Og den herlighet som du ga meg, har jeg gitt dem, så de skal være ett, slik som vi ett. Jeg I dem, du I meg, for at de kan bli gjort fullkommen til ett, for at verden kan forstå at du har utsendt meg, og at du har elsket dem slik som du har elsket meg. Så når Gud snakker til orke, og når Jesus sender ut disiplene sine, når Jesus ber for disiplene sine, så handler det ikke om å ta noe vekk, ta noe vekk fra verden. Men vi faktisk sendt til verden. Vi sendt til Ålgård, vi sendt til Vigrestad. Og Jesus sitt liv, det handler om å undervise om Guds rike. Og det handler om et liv der han tog I bruk ubegrenset med ressurser ifra sin far. For å gi en smak til mennesket og tegne et bilde av hva Guds rike til mennesket rundt seg. Og alt handler om at mennesket skulle komme til tro på han. Han som forandrer alt. Han som gjenoppretter relasjonen mellom Gud og mennesket. Og kommer nyheten om at vi kan være Guds sine unger og leve unna og med hans ressurser og I hans rike. Det de gode nyhetene. Og så handler det om å fortelle at det finnes noe mer, og at livet slutter ikke med graver. Og det handler om å stå opp mot urettferdighet. Det handler om at vi skal få være med på, ikke kanskje å gjøre slutt på fattigdommen, men å endre det bildet som rundt dere. Og kanskje ikke gjøre slutt på nøden, men å endre bildet som rundt dere med nød, ensomhet og alle disse tingene. Og det handler om at vi skal få lov å være med på at Guds vilje skal skje på jorda, sånn som himmelen. Å møte mennesker med godhet handler om at vi ikke tok noe ut av verden, men vi I verden, og vi skal få lov å være med på noe som Gud inviterer dere med på. Og det handler om at verden skal forstå at Gud har sendt dere. Og det handler om at mennesker rundt dere skal få se et bilde av Jesus og få se hvem han I Nordforsamlingen på Vigrestad så stilte vi oss et spørsmål for en del år siden. Kanskje jeg sa det siste gang jeg var her også. Betyr vi på Vigrestad noe mer enn bare for oss selv? Og hvis vi som forsamling bare forsvant, ville noen egentlig bry seg på Vigrestad? Og ville det egentlig bety noe om vi forsvant, og vi bare opphører? Og når vi snakket om det I lag, så var egentlig svaret at det var egentlig ingen som ville bry seg. Hvis vi eksisterte den ene dagen, og forsvant den andre dagen, så ville vi bety noe for oss selv, men ikke noe annet for Vigrestad. Og det var ganske alvorlig for oss. Og vi sette I gang med en prosess da. Hva vil egentlig Gud med oss på Vigrestad? Hvordan skal vi få lov å bety noe på Vigrestad? Sånn at hvis vi forsvinner, så vil det være en smerte. Så vil det være vondt. Det betydde at vi måtte ta noen valg som forsamling. Og det betydde at vi måtte begynne å våge leve modigt, og våge ta en risiko, og ja, ta noen valg som kanskje var annerledes. Og det handler også om at både vi som enkelpersoner og vi som forsamling måtte på en måte flygge oss vekk fra et sofa-liv. Men være litt mer aktiv I å følge Jesus med livet vårt. Jeg har lyst til å si at jeg møter jo alltid den der konflikten der at ok, men dette høres, som, det høres, utrolig, det høres litt strevsomt ut. Og det å følge Jesus, det jo ikke det bare å ta imot der alt gjort. Og dere vet sikkert det veldig godt, at det som gjort, det handler om frelsen. At vi kan ingenting gjøre for å frelse oss selv, eller gjøre noen ting I forhold til det. Men I forhold til at Guds rike skal være større, så inviterer Gud dere med på et eventyr med han. Og Jesus inviterer dere med I å følge han inn I noe for at Guds rike skal være større. Og Gud og Jesus trenger modige og sterke disipler, så har lyst til å risikere noe, og ikke lyst til å bare sitte I sofaen og vente på at vi skal dø og komme til himmelen. Skjer Guds vilje ut på Vigrestad, og på en måte får forsamlingen dere bety noe. Jeg har lyst til å dele noen ganske få historier. På hele responser egentlig handler dette om. Respons og ok, dette driver meg til å gjøre noe. Og den ene det I forhold til unges, som ungdomsfellesskapet på Vigrestad. Bare en liten kort historie, så jeg tykker ganske kule. De tog også, I ei huskirke, så tog de også samlet inn penger. De samlet inn 1000 kroner. For For det at de opplevde når de søkte Gud og bare bar var rolige og spurte Gud hva skal vi bety, så sa Gud at ok, dere skal samle inn noen penger, og så skal dere gå på konditoriet og kjøpe for 1000 kroner eller for de pengene dere får i de beste bakevarene, og så skal dere gå og besøke en bedrift i lunsjpausen og bare, hei, vi har lyst til å være gode med dere, helsing Gud. Et eller annet sånt noe. Og det gjorde de. Og de vært mindre på at de skulle gi det til en sånn mekanisk bedrift, som heter Hegelstad. Og så var det en som heter Johan, som tok på seg oppdraget med å besøke dem i middagspausen. Og det var jo spesielt å komme der og si at hei, jeg med meg fullt av vinerbrød og alt det beste fra konditoriet, og jeg har lyst til å velsigne dere med dette. Men det klart at da begynner mennesket på Vigrestad som føler Jesus å syne igjen inn i situasjoner og settinger der kanskje Gud ikke har noen plass. Og jeg tror det må være ganske godt å få det beste fra et konditori i en middagspause. Jeg vet ikke hva dere tenker. En annen ting, det vi hadde litt fokus på det med Nærlandheimen, og, eller egentlig med flyktningmottaget der. Og vi hadde besøk av en unge kar som bare brant så vanvittig for at vi skulle se de nye landsmennene noe. Og så det en unge jente fra Huskirka, som fra 20 pluss kirke, som bare ble møtt ekstra sterkt av det. Altså, vi var jo mange som ble møtt av det. Men hun bare kjenner at, ok, her vil Jesus invitere meg med på noe. Så hun begynte å samle inn klær og møbler og dyne og alt mulig som de trang. Og hun var og levert dette mange, mange ganger. Og så tok hun med seg noen andre. Og de begynte å være kjente med folk. De ble invitert inn i familiene der nede. Og ja, veldig, veldig spennende. Helsing Gud. Gud er glad i deg. Og så har jeg en kamerat som heter Steinar. Som var og spilte bowling på Bryne med familien sin. Og da tilfeldigvis så var det et busslass med de nye landsmennene som var på Nærland, som var der. Og så opplevde han, eller det var faktisk kona da, det jo mye damene som står frem da, så hun bare opplevde at, ok, nå sier Gud at vi skal spandere slush på hele dette busslasset der. Og han gikk bort i disken og sa det at, ok, vi har lyst til å kjøpe slush til alle disse som kommer fra Nærland. Og hun bak disken, hun forstod jo ingenting, og hun trodde jo at han var sjåføren på denne bussen gang etter gang. Og ja, skal vi sende rekninger til Nærland da, eller hvordan skal vi gjøre med denne rekningen? Han sa, nei, dette er bare en gave for dere som familie. Vi har ingenting med Nærland flyktningmottak å gjøre. Og hun gang etter gang refererte tilbake, ja, du er jo sjåføren, du, men hvordan skal vi gjøre med denne rekningen egentlig? Til slutt så fikk han overbevist hun om at de hadde ingenting med Nærland flyktningmottak å gjøre, og ville bare være gode med dem. Så det var stilikt. Jeg tror at Gud koser seg med det livet som er i forsamlingen orker. Med orker som har lyst til å følge Jesus, og lyst til på en måte se etter, ok, hvordan skal vi være med, og så gjør Gud sitt rike større på Vigrestad. Jeg tror at når vi samler inn penger til, altså det er noen i forsamlingen som har hjertet sitt i India, når vi er med og løfter det frem for hele forsamlingen og samler inn penger til det, eller vi setter fokuset på Ukraina, som noen andre brenner for, eller mor-barn-gruppe, eller samlingskurs, bibelsmugling, eller svanehalsen, som er sånne mekkegrupper, som noen voksne holder på med. Når vi løfter det frem, og legger det frem, så ok, det er noen her som har en drøm om å bety noe for Vigrestad, og lyst til å dele hvem Gud er, og lage et bilde av Jesus, så tror jeg det gjør noe med både forsamlinger, og det gjør noe med Vigrestad. Shane Claiborne, han har skrevet en bok som heter Den uimotståelige revolusjonen. Er det noen som har hørt om han eller den boka? Ja. Den vil jeg virkelig anbefale. Den har forandret mye av mitt liv. Den har forandret mange sitt liv på Vigrestad med å lese den boka. Helt kort så handler det om en student som opplever at Gud kaller han og noen medstudenter til å flygge ned i Philadelphia i et fattig strøk og bare begynne å leve menighet med å kjøpe et hus der ingen vil kjøpe et hus og invitere folk som ingen vil ha noe med å gjøre inn i et fellesskap og begynne å leve av kirka. Og de kaller seg Simple Way da. En liten historie fra deres liv med følge av Jesus. Der han forteller litt. Han møter noen, og så forteller han litt hvordan er livet vårt i Philadelphia, i det fattige og voldelige strøget, og hvordan på en måte responderer vi på det som Jesus kaller oss til. Og så det noen flotte damer som sitter høyere på han. Han sikkert tale I en eller annen setting, sånn som dette. Og så det noen jenter der som veldig opptokne av sminke, av hår, og klær, og litt ytre ting da. Og så hører de på den, hva skal jeg si, de hører på en mann som bare har snutt opp ned på livet sitt, og lever så radikalt I forhold til fulle av Jesus. Og så sitter de og lurer på, ok, her sitter jeg med mine fine negler og mitt fine hår og alt dette. Hvordan skal jeg respondere på det som Jesus kaller meg til? Og det som de gjør da, det at de starter med å besøke noen gamle hjemmer. De tar med seg alt de har av manikyrutstyr og hår og alt de kan. Og så begynner de bare å stedle neglene og stedle håret til disse gamle. Og så sier de, dette for Gud. Gud elsker dere, og Gud har lyst til å være god med dere. Og det tycker jeg så fantastisk, at det går an å respondere ulikt utifra det med. I Efeserne så står det jo om Guds fulle rustning, og det står om at vi har en kamp. Vi har en kamp mot vonde makt og myndigheter. Og det betyr at vi I en slags krig. Og så var det en som sa at, all right, vi I en krig, men våpnet orka kjærlighet. Våpne orka kjærlighet. Og vi må passe oss sånn at våpne orka ikke vært lov, men at det vært kjærlighet. Og så har jeg bare lyst til å dele en liten historie til, og det fra abortsager. For det 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 jo mange av oss som brenner for at det livet som begynner å leve skal få leve fullt og helt. Og I USA så har det vært brukt kanskje litt for sterke måter å på en måte leve I dette. Da, på. Der kanskje folk møter opp med plakater, de stenger klinikker, de gjør en del ting som kanskje oppleves litt vondt for mennesker som de møter og ser rundt I demonstrasjoner og forskjellig. Men så var det en menighet da, som opplevde at Gud kalte de inn imot dette. Og det som de gjorde, det var at de bestemte seg for å elske hun som drev klinikken. Og vise at Gud glad I hun, og vi glad I hun. Og de troppte opp til hun, og hadde handlet inn kjempe med matvarer, og virkelig bare hadde lyst til å være gode med henne. Og det som skjedde da, det var at hun for første gang ble møtt med en kjærlighet, og hun var faktisk en dame som hadde mange, mange ting som hun sleit med I livet, og hadde enormt dårlig økonomi, og hadde noen problemer med rus faktisk, og flere ting. Og dette løste på en måte ut hun, det som hun var I livets ende, og enda opp med at hennes liv snudde. Veldig, veldig spennende. Og så har jeg veldig lyst til å lese en historie helt til slutt. Orker dere bittelitt til? For det at jeg tror at vi sett for å elske mennesker fri ifra det vonde. Og dette med å være et misjonalt fellesskap, det handler veldig mye om å vise hvem Gud og vise både I forhold til at Gud har rammer som ønsker vi skal leve innenfor vi, men først og fremst så tror jeg det handler om at folk skal få et møte med hans godhet, og så kan vi fortelle om hvordan han tenker at livet vårt kan være best mulig etterpå. En bok som heter Servant Warfare, der det en historie som handler om akkurat dette. Så jeg bare leser rett ut fra den boken en historie der. Det handler om en menighet igjen, så jeg har tanker om dette å leve misjonalt. Jeg skal tilstå at vi så litt rare ut. Det ikke hver dag at noen tilbyr seg å vaske toalettene I en tapetbutikk gratis. Jeg vant til overraskende mennesker når jeg kommer inn I forretningen deres med gule handsker og utstyr til å vaske toaletter. Men selv ble jeg satt litt ut av spill av reaksjonen til denne butikksjefen. Jeg sa, vi kristne, og vi vil gjerne vaske toalettene her for å vise Guds kjærlighet, på en praktisk måte. Forbløffet svarte hun I et skikkelig skarpt tonefall. Du vil hva? Som kristne tror vi det bedre å gi enn å få. Vi vil heller tjene enn å bli tjent. Nå vil vi tjene deg ved å vaske. Jeg synes hun overreagerte litt når hun svarte. Vet du, jeg har god lyst til å ringe politiet. Kom dere ut av butikken min nå. På tross av hennes harde svar, kunne jeg ikke annet enn å smile litt for meg selv, I det jeg forestilte meg å få håndjern på de gule handskene mine og bli tauet I fengsel for å ha vasket uten lisens. Noe I tonefallet hennes fikk meg likevel til å tro at Gud beveget seg I hjertet hennes. Så jeg ble ikke veldig overrasket når hun like etter sa, Vel, hvis dere gjør dere godt å vaske toaletter, så får dere heller gjøre det. Vi gjorde jobben raskt og effektivt. Vi har trening I dette. Og jeg stoppet på vei ut for å fortelle henne at vi var ferdige. Jeg ventet ikke at hun skulle takke oss. Men jeg ble overrasket da hun glefset. Før det går vil jeg gjerne snakke med deg. Mens jeg satt der og ventet på at han skulle bli ferdig med en kunde, følte jeg meg som en uskikkelig unge som ventet på å få straff fra rektor. Når hun satte seg, kunne jeg se I øynene hennes at hun hadde hatt mer enn gjennomsnittlig smerte I livet. Dere fra kirken rett ned I gaten her, dere ikke? Tonefallet fikk meg til å mistenke oss for å ha såret henne, så jeg sa, ja, det oss. Har vi gjort noe galt? Plutselig forandret ansiktet hennes seg fra sinne til åpenhet. Du forstår, jeg bare 29 år, men jeg har allerede klart å rote livet mitt skikkelig til. Jeg har blitt avhengig av alkohol og kokain. Jeg hadde et barn, men jeg har aldri vært gift. Jeg kommer til å miste jobben. Livet mitt føles rett og slett som en pose med knust glass. Mens dere vasket toaletter var det et spørsmål som slo meg. Ville en avhengig, tilrotet person som meg passet inn I deres menighet? Jeg var enda rustet over den raske forandringen jeg hadde sett I hennes hjerte, og var helt uforberedt på det overraskende spørsmålet hun nettopp hadde kastet imot meg. Jeg svarte henne oppriktig. Du vil absolutt passe inn I vår menighet. Og hvis du ikke føler deg vel, så starter vi en ny, bare for avhengige tapetbutikksjefer. Jeg ristet på hodet I det jeg gikk mot bilen over hva jeg nettopp hadde vært vitne til. Denne kvinnen hadde antagelig I mange år observert kristne med et kritisk blikk for utsiden av kirken. Men det hadde aldri slått henne at budskapet om Kristus hadde noe å tilby henne. Så I løpet av noen minutter, rett foran øynene på meg, ble Guds kjærlighet virkelig for henne for første gang. Kraften I vennlighet kan brukes til å trenge gjennom åndelig formørkede hjerter med Guds kjærlighet. Ok. Vi kalt til å være med oss og skape et bled eller vise et bilde av hvem Jesus Og vi skapt til å være med og gi en smak av hva Guds rike du venn med Jesus? Du venn, eller møter du andre venner av Jesus? Og du med å skape et bilde av Jesus? Det menneske får se Jesus og ikke religion. Og det de får møte mannen Jesus og ikke lover og regler. Yes, da skal jeg bare be helt til slutt. God far, jeg takker deg for at du Gud. Takk for at du det beste for livet dere. Takk for at du har gitt dere Bibelen, som en fantastisk bok som forteller om hvordan vi kan få mest mulig ut av livet I lag med deg. Og så takker jeg deg for at du har kalt dere til å få vise hvem du både på Ålgård og Vigrestad og langt utover de grensene. Jeg har lyst til å bare be om at alle med seg her inne kan få lov til å kjenne på hva du kaller dere til og hva du vil ha dere med på. Yes. I Jesu navn. Amen.
Du Gud her på Ålgård, du konge for folket, Herre over nasjonen, du lyset I mørket, håp for den som håpløs, fred for den som rastløs, som deg, Gud. Det ingen ingen som deg, Gud. Større ting vi venter på, større ting vil du gjøre nå, her på Ålgård. Større ting vi venter på, større ting vil du gjøre nå, her på Ålgård. Du er Gud her på Ålgård, du er konge for folket, Herre over nasjonen, du er lyset i mørket. Håp for den som er håpløs, fred for den som er rastløs, du er. Det er ingen som deg, Gud. Det er ingen som deg, Gud. Større ting vi venter på, større ting vil du gjøre nå, her på Ålgård. Større ting vi venter på, større ting vil du gjøre nå, her på Ålgård. Det er ingen som deg, Gud.
Det er ingen som deg, Gud.
Det er ingen som deg, Gud. Det er ingen som deg, Gud. Gud vil rydde vei der hvor ingen veier er. Og når hans verk er skjult for meg, vil hans løfter åpne vei. Han er hyrden min, og han tar min hånd i sin. Med kraft og styrke for hver dag, vil han rydde vei, vil han rydde vei. Gjennom ødemark skal veier legges foran meg. Og stier i en ørken får jeg se. Himmel og jord forgår, men hans ord står evig fast. Se, han gjør noe nytt i dag. Gud vil rydde vei der hvor ingen veier er. Og når hans verk er skjult for meg, vil hans løfter åpne vei. Han er hyrden min, og han tar min hånd i sin. Med kraft og styrke for hver dag, vil han rydde vei, vil han rydde vei.